adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi aborda ultimul fragment al capitolului al cincelea din Evanghelia după Matei. Este un pasaj celebru care vorbește despre iubirea vrășmașilor. Acest pasaj începe cu versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Când vorbim despre iubire, despre acest termen generic, care în limba română nu are prea multe nuanțe decât dacă începem să le explicăm, trebuie să avem o precauție. Această precauție vine din faptul că în limba greacă erau mai multe cuvinte care desemnau conceptul iubirii, dar îl contextualizau în mod aparte. De pildă, agape, phileo sau eros sunt doar trei cuvinte care vorbesc până la urmă despre iubire, dar care au sensuri diferite. Phileo este, în general, iubirea sentimentală, afectuoasă, bazată pe emoții și sentimente. În măsura în care este bazată pe sentimente, este supusă schimbării, așa cum se schimbă sentimentele. Erosul denotă iubire pasională, senzuală, iubire care operează esențial în plan fizic. Este vorba despre iubirea dintre un bărbat și o femeie. Anumite forme de pasiune pot fi clasificate sub această varietate a iubirii. Erosul nu apare în Noul Testament, dar, în schimb, apare iubirea sub forma acestui termen, agape. Este o iubire care înseamnă respect, care înseamnă stimă. Putem vorbi despre un sentiment, dar nu un sentiment doar ca sentiment. De ce? Pentru că el implică acele trăsături superioare ale minții și ale inteligenței. Phileo înseamnă iubire nu numai pentru cei care ne iubesc pe noi. Este un principiu superior. Agape este totuși iubirea față de cei care ne iubesc. Agape este neegoistă, în timp ce erosul este egoist, iar phileo poate uneori să fie întinată de egoism. Agape în Noul Testament este iubirea în forma ei cea mai înaltă și mai adevărată. Iubirea aceea față de care nu este alta mai mare, iubirea care constrânge la jertfire de sine pentru alții. Ea implică temere de Dumnezeu și respect pentru semeni. Este un principiu divin de gândire și totodată de acțiune care modifică totul. Caracterul cârmuiește impulsurile, stăpânește pasiunile, înnobilează afecțiunile. Dar cine este totuși aproapele? Pentru iudei, aproapele era un alt israelit, fie prin naștere, fie prin convertire la iudaism. Chiar și samaritenii, care erau totuși o populație metisă, erau considerați străini. În parabola samaritanului milos, Iisus a înlăturat această concepție îngustă, proclamând frăția sau faptul de a fi aproapele tuturor oamenilor. Iubirea creștină caută binele tuturor oamenilor, indiferent de neam sau de crez. Aproapele, de multe ori, poate însemna literal cineva care locuiește aproape, dar după cum vedeți, sensul este mult mai generos. Se spunea în vechime să urăști pe vrăjmașul tău, dar acesta nu este un citat din Leviticul, capitolul 19, versetul 18, ci fără îndoială este o zicală populară. Ura sau disprețul pentru alții este produsul natural al mândriei care este în noi. Evreii, considerându-se pe sine drept copii ai lui Avram, deci superiori altor oameni, priveau cu dispreț la celelalte neamuri. Era ca și cum Iisus ar fi zis, legea spune să iubești pe aproapele tău, eu vă spun iubiți chiar și pe vrăjmașii voștri. El trece apoi mai departe pentru a explica pentru ce ar trebui să iubim pe vrăjmașii noștri. Evident, pentru că și Dumnezeu face la fel și pentru că noi suntem fii ai lui Dumnezeu. Dar eu vă spun, versetul al 44-lea, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. cere ceva foarte greu Mântuitorul. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Cuvântul iubire, agape aici, denotă iubire sau respect în contrast cu phileo, care descrie iubirea emoțională, iubirea filială, de felul celei care există între membrii familiei. Porunca ar fi imposibilă dacă ar impune oamenilor să exercite phileo față de vrăjmașilor, deoarece ei nu ar fi putut să simtă față de vrăjmașilor aceeași căldură emoțională a afecțiunii pe care o simt față de membrii apropiați ai familiei lor și nici nu se așteaptă așa ceva. Phileo este spontană, emotivă și nu este poruncită nicăieri în Noul Testament. Agape, pe de altă parte, poate și este poruncită, deoarece este sub controlul voinței. A iubi în sensul de agape pe cei mai înverșunați vrăjmașii noștri înseamnă a-i trata cu respect și curtoazie și a-i privi așa cum îi privește Dumnezeu. Nu doar să iubiți, binecuvântați-i. Cu alte cuvinte, doriți-le binele. Rugați-vă pentru cei care vă persecută. De ce? Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că cel face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și de ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Așadar, este o comparație cu un statut foarte înalt de fiu al lui Dumnezeu. Adică o asemănare de caracter cu Tatăl. Proba iubirii față de Dumnezeu este iubirea față de aproapele nostru. Pentru că Dumnezeu oferă cu egală măsură și celor răi și celor buni. Prin această ilustrație evidentă din lumea naturală, Iisus discreditează eroarea populară iudaică, precum că Dumnezeu dă binecuvântările sale celor sfinți și le reține de la păcătoși. Iudeii atribuiau lui Dumnezeu același spirit de ură față de păcătoși și de neiudei pe care îl încercau și ei. Dar indiferent că sunt binecuvântările naturii sau ale mântuirii, Dumnezeu nu este părtinitor. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu așa fac și vameșii? Cu alte cuvinte, ce onoare, ce iubire deosebită este aceasta pentru voi? Nu este nimic deosebit dacă răspunzi cu aceeași monedă celui care îți oferă fie iubirea, fie adversitatea, ura sau disprețul. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? După cum observați, se pleacă de la minimum minimorum, cu alte cuvinte, de la reacția naturală. Nu este nimic onorabil de menționat în a face ceea ce toată lumea face. Și păgânii fac la fel. Și păgânii iubesc în felul acesta. Este oarecum natural, cu siguranță că sunt și oameni degenerați, oameni care răspund cu rău la iubire, oameni care primesc respect și oferă în schimb minciună, care profită de cei care îi respectă. Aceasta este o degenerare. Nu despre asta trebuie să discutăm, ci doar despre un minimum minimorum, ceea ce este oarecum normal, natural, și anume iubirea așa cum o percep sau cum o exercită păgânii. Îmbrățișează cu dragoste pe cei care îi îmbrățișează la rândul lor cu dragoste. Este nivelul natural, iar creștinismul este chemat să fie deasupra a ceea ce este natural. Cu alte cuvinte, creștinismul este chemat să fie virtuos, să iubească, să fie un exemplu, să fie un superlativ în raport cu tot ceea ce există în materie de etică și credință în această lume, chiar în comparație cu ceea ce oferă de multe ori păgânii. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Cu aceste cuvinte, Hristos introduce concluzia care ar trebui să fie trasă din cele 6 ilustrații ale sale ale aplicării superioare, spirituale, a legii împărăției cerurilor. Hristos a arătat că în împărăția pe care El venise să o întemeieze, atitudinile și motivele lăuntrice sunt cele care determină desăvârșirea de caracter și nu faptele exterioare singure. Omul ar putea să privească la înfățișarea din afară, dar Dumnezeu trece dincolo de aparențe, privește în inimă. Cu alte cuvinte, omul trebuie să fie desăvârșit în interior. iudeii se străduiau din greu să devină drepți prin propriile lor eforturi, pentru a dobândi astfel mântuirea prin fapte. Dar în legalismul lor scrupulos, ei dădeau atât de multă atenție amănântelor mărunte ale literei legii, încât pierdeau pe deplin din vedere spiritul ei. În predica de pe muntele fericirilor, Hristos a căutat să întoarcă atenția lor de la pleavă la grâu. Ei făcuseră din lege un scop în sine, ceva care trebuia să fie ținut de dragul ei însăși și uitaseră cu totul că scopul ei era de a înălța privirile lor către înaltele idealuri ale iubirii supreme față de Dumnezeu și ale iubirii față de aproapele. Rabinii învățau că dreptatea constă din a avea un surplus de fapte bune față de cele rele și acest surplus se va trece în contul cuiva în ceruri. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem că avem acest statut de fii ai Tatălui nostru din ceruri. Cu alte cuvinte, să fim desăvârșiți, după cum și Tatăl nostru cel ceresc este desăvârșit. Este o legătură foarte strânsă între versetul 45 și ultimul verset al 48-lea din acest capitol. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!